Naam. Ngalaba chino mnyo ogama nti Shafi'i chino kichigambo kitufu kya Ahmad kya Shafi'i nsobi oba ekigambo ekitufu ku nsonga eno kya Ahmad kya Shafi'i kya Abu Hanifa nsobi ebyunga mwana wattu tebirina mutawaana naye nga yeseekawe ku kitundu kwali oba omumanyi we gwayagala mu kiseera ekyo nga kakutanda ogambe nti ensonga eno sikkaanya na seeka waffe ate ogwo nga mutawaana munene nnyo naye nga n'omugamba omulidde oyo nabagamba dde alwanyisa seeka oyo nabagambize oyo tumumanyi n'akwata akasimu sipiidi n'akubira seeka oyo olidde gundi owulira oyo wahakadha ezo zonna na zakaati za shaitan ebyo byonna bisaavinga ibuliisi muddaawa tebisaavinga Allah subhanahu wataala nabwekityo tuddeyo tugambye kitaabu enyingi esooka biki ebikola obusalafu kitaabu ya Quran ekyokubiri assunna omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekyokusatu ala fahmi salafi lumma tulina okutegeera Quran netutegeera sunna ku ntegeera y'abalongoofu abatukulembera ekyo kyekifulumyamu buli kibinja ky'abazuuzi mu ddiini sawa bali mu kibinja nga kyasigala mu busiraamu nam nga basiraamu baganda baffe si bakafiiri mathalan nga abazikirikalenge benkonyeeko bakafiri la baganda baffe basiraamu nga bakhawarij kigambo ekituufu ku bakhawariji nti basiraamu nakyo kigambo kya jumhuru lulama naye nga waliwo baulama balaba nti al khawarij kuffar bakhawariji bakafiri kyo kigambo kya imamu lbukhari muhammad ibunu ismail kigambo kyo kubakhawarij alaba nti kuffar bakafiri olwa ahadithi empitirivu ennyo nabbi sallallahu alayhi wasallam zeyaboogerako nga alfaazi zaazo n'amakulu gaazo ziraga nti bakafiri yamurukuuna min addiini muruuka sahami min arramiya yansha nashiun yaqra'uuna alquran la yatajawaz taraqihim yamurukuuna min addiini kama yamuruku sahamu min arramiya wa ahadithu kathiratun jiddan pitilivu zonna nga alfaazi zaazo ziraga nti nno amadhhabu gobakhawarij madhhabu kufuri era kyekigambo mbawulaba omulembe guno kya bunbas rahimahullah alaba nga alkhawarij kuffar era mbawulaba omulembe guno yobeid bunu suleiman aljabiri alaba nga alkhawarij kuffar nabwekityo busiraamu bwabakhawarij buliko khilafu baina alulama okulaga nti ensonga nene naye nga alqawlu arrajih assahih kigambo ekituufu kwekubeera nti alkhawarij min ikhwanina almuslimin almubtadaa babeera basiraamu abazuuzi mu ddiini yowekitiibwa allah subhanahu wataala naye abali ku mbeera ey'obulabe ekisukkiridde abali ku mbeera ey'obulabe ekisukkiridde obumu ku bujulizi obulaga ekyo kwekubeera nti basahaba lam yukaffiruhum basahaba tebabakafuwaza bwe babuuza ali bun abi talib nga maze okubeera nga abalwanyisa muntolo yenaharawan babuuza nti ahum kuffar yagamba nti ikhwanuna bagawu alaina munafudhi endala yagamba nti hum min alkufri farru ekibakozesa eyo yonna jahali yaabwe baagala okudduka obukafiri bijahalihim nam lwaki bagamba ali bun abi talib radiallahu taala anhu tikafarta oli mukafiri lwaki oli mukafiri nga ti hakamta rijala okafuzizaabaki olamuzaabasajja anti waliwo emitawaana egyali wakati wabasahaba ali naronda abasajja bajje nesaijja eri endala neronda abasajja bajje babeere nga bakola batya nga bakola subh baina almuslimin kati bagamba ti nedda qurani yebadde erina okulamula ali nakwata qurani nga bwagibikula ngamba ti mugigambe ekole etya amakulu ebigambo bya Qur'an birina kwogerwa baki basajja be balina okuabbara Qur'an eyo balina okuhakkamisa ki Qur'an eyo wahakadha nabwekityo ala kulli hal kyetwagaddemu wano nti nno eyo yennyingo eyokusatu yefulumya abantu oba ebibinja ebingi mudaira yechibinje chigenda okuona kakati awe nyine nyine wetuli ala fahmi salafil umma kuntegera ya balongofu abatu kulembera we wali salama wukka we wali okuona iranga no muslimu yenna alimu akalungi eddiini ye okubeera nti nyinge eyo yefuula ekibinja kino okubeera nga kyekibinja kyokka ekiri ku bulungamu ekintu ekyo mwana wattu common sense ekintu ekyo common sense kubanga bwe tuba tugambye nti Qur'ani n'omuzikiringani ng'agamba atya Qur'ani ne muhibbiina agamba atya Qur'ani ni omusipiri kagamba atya Qur'ani waliwo agamba kitali ekyo waliwo agamba Baibuli ine kalijata agamba Qur'ani siwe kiri wasunna kalijata ya bafulumyemu neyabasigadde kati awo nasuleeri kakati kasabu gamba nti wasunna nebigawo byomba ka Muhammadi saa sallama omuzikiri watu bwagamba ne muhibbina watu bwagamba bagamba watya nebigawo bya nabi saa sallama bonna bagamba nti hadithi za nabi siwe kiri amakulu ebinja byonna biyimirizawo nti eddiini yaffe ezimbirwa ku Qur'ani na hadithi za nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam siwe kiri ekibinja kyonna ekigaana hadithi za nabi kiba kifulumye ebibinja by'abasiraamu kibire kimbibinja byabaki byabakafiri tayib kyekiba kisigaddewo kakati wano wetwayawukanira nga bwolaba ntwava eri n'abakatuliki n'abakristaayo n'abalokole mu kukkiriza nti Allah yatutonda bwe kiri netukkaanya nti Allah ye mugulumivu si bwe kiri netukkaanya nti nno Allah yatulabirira ebyabakatuliki osiŋŋana mukadde mangatole era ng'asiga ebijanjaalo bye nga kati Mukama akakuba si bwe kiri kakuba kake Mukama byonna tubirekere Mukama Mukama si bwe kiri nga n'omudaali kukola gutya guleebeeta twatambula ffenna ku rububiya tetwayawukana naye tulina we twatuuka ku tulina okuteeba tulina kuteeba luddawa nti ogemukkiriza Mukama aleeta akakuba ogemukkiriza Mukama yabatonda ogemukkiriza Mukama yabalabirira ogemukkiriza Mukama yekka yekkoyo gwe muteekeddwa okubeera gwe musinza la ilaha illa Allah mugambe nti wali kisinzibwa mu butuufu okujjakooyo kati ate bwe baatuuka we balina okuteeba Mukama gwe bagulumiza okuva eri emabega aye ne bagamba nti Yesu amala okitegedde bulungi nze embeera wali ku Yesu amala kitegerekese ogenda okakkananga khalas bakafulidde Allah basaba Yesu basabikira Maria basaba Yuda Taddeo basaba Ngobya basaba 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 naye nedda amazima gali nti okujjako nga Allah yaggereranga mwe muli amakaago nga mwe muli ekibanja kyo naye wallahi billah sisobola kusulamu wallahi wa billah basobola kunsiriramu gavumenti oba egamba omuntu yene nina baba ataddemu ekkomera nga mwasibiddemu omu asobola ne sisobola kuwangaliaku ekitundu kibayita Yesu amala ndayira Allah yantonda sisobola ngeera bwe sisobola kuwangalia kukitundu ekiyitibwa mbizinya sigambye nti nawangalirayo nti kwega mukafiiri si musiraamu si kina na nebge muli ogamba otya bano nti mbeera mbizinya nam ogamba otya busiraamu bano nti nsobola ku Yesu amala kigambi kituwuliranga lafuzi yakyo n'omusiraamu ekyenyinyala basahaba nam omusajja yitwa Al-Musayyib ibn Hazunin radiyallahu anhu ali mukunyumya ekyafa ekya Abu Talib engeri gye yafaamu niyagamba nabbi ono gamba la ilaha illallah Abu Jahl amga togamba la ilaha illallah yagamba tali Al-Musayyib ibn Hazun yagamba hatta qala Abu Talib okutuusa Abu Talib yagamba akhira ma kallamahum ekigambo kya sembo okwogera afe yaganti huwa huwa ulida statement huwa ala millati Abdul Muttalib mbuye ali ku millati Abdul Muttalib Nenga Abu Talib watu yogera. Abu Talib yagamba ati. Yagad ana. Nize ndiku milla ya Abdul Muttalib. Siwe chidi. Na yen rawi wa hadithi. Al-Musayi ibn Hazm. Nga tunimize chapa ayo chino. Naam. Yatamwa. Okogera. Okuripoti nge chigambo Abu Talib cha yogera. Na nge lafubi. Iringa ngida kuye. Naam. Nti Abu Talib inaga. Nti nze ndiku milla ya Abdul Muttalib. Songa batu ya yogera. Yagad. Nagat iye. Yatamu kama tinze. Songa limu kuripoti inga. Munde kia dikenjo gira wapa? Chita kere kesi. Alimu kuripoti inga. Yari badaga amati. Abu Talib inaga tinze. Diku mila abu Talib. Ni yaga nedda. Tu sabulu yaga amati. Ye. Aliku mila ya abu Talib. Yatamu uko gira statement inge muso. Ngiri ngange sonze muye. Songa ribu yari chogede. Tichina mchini. Mutawana. Nechikulaga betu. Betu govere labo ntivali bacha wubu kafiri wallahi nga mabutia nane lafuvi ukuji reporting ukuji reporting ya mwene merira chitagere kesu chitageza chinti umusilamu nga Allah ya kuteko wukirizo kwa mazima mumutima waluwe chintu umungu cha soburo kugera kwa Allah nga tasobola chini weza bandu ntigundi agambi wati mbaezo kufuma Allah ya chivumu naamu Nato sawa na chifu. Ngane baka gamba mkoti ndi. Agambi atia. Nachizo kule mkogera. Oruo kukurumiza Allah mmotima. Kusonga kwa reporting achichi. Chireporting. Kakati mumbere yo. Musila katinze mbere wali kwa Yesu amara. Boboti nori debetufamu. Olaba angatiba. Kati Musayi ibn Hazm. Nyumizi chafu chafu pale. Tobusa busanti yao. Nibu wali mwadao proti yo. Welele. Tiyari mandeo. Timbere kwa Yesu amara. Yesu amara kachukusiba kurulini echo nenda wajaja kwa liku Yesu amara wali wa mama kwa Yesu amara nenda wanasiha mganda wa fe Uthman haba wanga ya kuchifejo naam naam batalike okoye salafuz ndi Allah mubela ulda nenda liku Allah amara fukari waliku Allah amara echo chitufu chukule dala makuru mbira waliku Allah amara togama ntiku Yesu amara bimuchikoze samu mabasila mbaliku chitundu oko okumalibanga at least jakufuka masala khilafia baina salihira wal kafara gaba kafuza masa kalimu khilaf li chitundu chiti kwa chiti antiju kalu Yesu amara yukalu Allah amara ya tiju wa taksi takana kutuwa mchikila mbira insha Allah Nakati babi mbizi nya seka wade chari bagande mbuzi nya mbuzi nya kari tayib insha Allah tabaraka wa taala wano point nje tubaddeko ngatugamba anti umusilamu agenda okutegera obusilamu obutofu ayino butegera ala fahmi salafi al-umma tunayigira no banange bishitabo tugenda chiyingira naye Songa zino nga tugenda okuyingira mu kitabo nkulu nnyo tubeere nga tukola tutya nga tuzitegeera tuziteeke mu bulamu bwaffe tumanye nti nno ekitufuula abasalafu si kugamba nti Qur'ani wa sunna kubanga n'ebinja by'ababuze bikyogera ekyo wabula ala fahmi salafi l'umma Tuina kutegera Qur'ani na sunna ngaba tukulembera bwebajitegera bajitegera batya kubuli nsonga yonna engeri gye bajitegeramo bwetu tulina okujitegera sobola okubeera nga tuli balunga nekitegeeza nti ne bwetugamba twagala Qur'ani ne sunna singa wabaawo enkola y'abasalafu gye batwawukanako nga tumanya nti obusalafu bwaffe bujungulukuse ku nsonga eyo kano kategereke bulungi Aruwa nzo gama ki, baga la kukama, bakuloza, agama, tuliba salafu, nida, tuliba salafu. Neku nsongeyo, jepotu wawu kanyeko bali, betu gamba, betu gomele na, ube salafu buji unguru kuka, uruwa masaili ya genja, ulaga junguru kuka kwechu, chibali, kubali, nina bera nga tuchawu kanyeko. Na, ngabu urabati nino, omuntu imani ye kendera, ukusinzira kubunji bwebyo, biagwa mukhalafati diniya. Chitegele kesi aha yoro yoro kechitegeza ndino bolabo omuntu nga mathalan engweze tazikweyesa ngekirevu akisazeeko nam ataba atagenda kufaanana nono azikweyeseza nga n'ekirevu akisazeeko bwe kiri oba nedda kiraga nti olaba nga imaani yekendedde okusinziira eri ebiri abitadde tafaanana ng'ataddeko ekiki ekimu wano waliwo ensobi ekolebwa ti abantu abamu bagwa mu nsobi kituufu nga tetwali basobidde kuba mu nsobi nga bafaanagana bwe batyo kati ekirevu kisaleko atuswaza nedda oba omulagidde agwe mu mazambi abiri liri lyomunenya liyaguddemu ate ng'omugambo agwe ne muzambi eddala eryokusalako ekirevu nam okukikuuma newabanga agudde ku kituswaza ffe ngaobusiratugaa nti okukikuuma imaani agikuumye ate wali agudde mu nsobi eri enam nabwekiti barakallahu fikum fa in amanu bimithili ma amantum bihi fakad ihtadau ogwe mulamu gwe tugenda okutambulirako bwe banakkiriza abo abajja oluvannyuma namwe basahaba bwe banakkiriza ba ahlul kitaabi nawo mu ngeri yemu aya nebatwalem kubanga aya neyingira fi siyaaki dhammi ahli kitaabi allah limu kudhamma ba ahli kitaabi eri mu suratu albakara so ekiri kati allah gati fa in amanu eyo lafuzi netwaliramu bonna abagenda okujja mu maaso okunyola basahaba netwaliramu n'enzomirali z'abakafiiri eziganya okukkiriza obusiraamu allah nga alaga nti banakkiriza batya okukkiriza okunaabafuula abalungamiri allah kubanga bayinza ogaa naffe yesu tumukkirinaffe tulina okukkirinaffe tulina obukkiriza bukabakama tumumanyi owulidde bulungi mulina amadini naffe tulina amadini tukkiriza allah ga ti nedda okukkiriza kwamme gonna tekulina makulu okukkiriza kwamu kwabagenda okujja nakwo tekulina makulu kujja nga bakkirizanga basaabe bakkiriza ye slogani yaffe wano aya eyekitiibwa fa in amanu bwe tunakkiriza bimithili ma amantum bihi nga basahaba bannabbi bwe bakkiriza fakad ihtadau tugenda kuba tuli ku bulungamu nabwekityo tugenda kutambulira ku nsonga eyo biidhinillahi tabaraka wataala wafaqa llahu aljamii lima yuhibuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تمبا زوجتي والله سبحانه وتعالى وربيانجرا إبيه ولفو نبيانجرا بيطلبكونا ما سقفه ودوكبير وزاكونا ميتي مجافه نينغا تلوماتي فونتي بينجي إلانغا يمنات وليابي توو كجاكو wechiti wa Allah subhanahu wa ta'ala na wechiti wa Allah subhanahu wa ta'ala yeye kabwe twebaza ebyengera ebyo era omulamwa gw'obukafiri n'okusiranira mu muliro gutambulira ku makulu gano abangi ge batalowoozangako okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yagaba Allah yalongoosa Allah yalabirira Allah yalera ate ekitaliye nekibeera nga kyekyebazibwa ogwo gwe mulamwa gw'obukafiiri ebbanga lyonna Allahu subhanahu wa ta'ala khalakaka wa razakaka wa rabbak walahu lfadl walminna alayka min kulli wajihin min alwujuh yakutonda n'akuteekawo nga tewaliiwo n'akulabirira n'akulongooseza obulamu okuva mu buli sayidi kaakati bw'otuuka okwebaza ate ne weebaza lubaale omuntu ayinza okugamba nti nze lubaale simwebaza naye bw'obanga ogendayo n'omugulumiza oba omwebazizza kubanga taadhiimu eyo egwanira oyo eyakuwa ebyo kati wekibeera nga ebyengera bya allah subhanahu wa ta'ala byonna obiyisaako amaaso tobiteekako birowoozo ate nogende wa rubale nogulumiza rubale fahadha huwa alkufur irabu otunulira omulamwa gwobulyaza amanya mu nsi muno gwetoolulira nnyo awo. Ekifaananyi ekyangu kyenkuwa ye musajja ne bwabeera nga si yakuzaala naye olunaku lumu aba ayita ayiteeyo ku kyalo kyewammwe nakusinga nange oli eyo okimamazzi olina ebikaata obulamu bubi tolina wadde akatiibwa konna ku kitundu wange sabbaani okola kiki tuli eno tumuzeeyi twaziraano beye Kampala mwina yakantuke nakuteeka kabanga ine weera yamanda emabega nakuteekako nakuleeta nakutuusa ewuwe ku dduuka ku kikubo naga nti akakati ogenda kutandika ngugira wanungire nja kutumanga wali sukaali mukutuma ku buwunga bwe nkola ntya olugiraage ali omwana kiraka kiryani kigenzi mwana pratikiraka kirimu ku magezi nakwasa ebisumuluzi bya sitoowa ate olugira bwati na kakati sabbaani oluggi nno olulage nti inaabanga nsubudde obuntu kati gwe nja kuteranga waawo kuki empale n'amasaati awo ku luggi mpola okakananga naawe oyize bwe basuubula ng'otandika obulamu nga alhamdulillah butambula kakati bw'obeeramu akalungi mu nsi mu mutima gwo nga gulimu akalungi omusajja oyo omuyita taata omusajja oyo omuyita taata oyinza n'okumwagala okusinga kitaawe yakolaki eyakuzaala si we kiri ono ye byonna ono ng'olimu akalungi lwaki kubanga obulamu bwo bulimu ku ssanyu nga Allah yaliisiza ku musajja oyo omugulumiza kyaba akusabye omuwerawo amuzeeyi kubanga atuuka ebiseera ebimu n'abira nga agaggawadde we naye alina edduuka liri wali nam ono kyobanga ate ebyange byonna kumpi ate nyinanze kyange byonna bibyo Allah yisiza kuki kugwe oye mwebaza omutuufu si bwe kiri kaya tuyine munaffe omulala nti muzeeyi oyo singa atuuka n'asiraanamu katonda nga nti wekampi tewali ampeyo obukadde bubiri nkole ki n'omugamba nti siina muzanyo mu ssente saagala akwata atya duwaki gyakusabira nam obumufuukidde fitina ennene eri obulamu bwe si bwe kiri kubanga akusuubira okuba nti byeyakukolera byonna nam toyinza mukola bwotyo kakati omutonzi waffe Allah subhanahu wataala yeyatuka ekikumalira nti ekyengera kyo tuteekawo nga tetwaliwo kyagulumira okusinga ebyengera byonna kubanga buli kyengera kyofuna mu bulamu bwe obwensi kiyitaawo okifunamu omugaso olw'okubeerawo okwo bw'oba toliiwo tekirina mugaso asula ntojja kukimanya ekyengera ekyo nabwe kityo Allah subhanahu wataala bw'omulekawo n'ogenda mu masabo n'ogulumiza mu masabo n'osaba ab'omu masabo n'owebaza ab'omu masabo n'omulekawo mbukubanga byonna byakuwadde amaaso gayisizi togalabamu makulu amatu togalabamu makulu olulimi obulamu okussa kuteerawo ensi kwotambuliraamu akawogo koolya lumonde byonna nayegati anensikulufiiza abaana zaabuze n'olwekyo n'onyiiga nnyo n'otambula nogati kulunonze muleseewo bwabanga zo sikulufiizi zigaanye kaŋŋendeko muki musabo obwe bukafiiri bwennyini obwe bukafiiri bwennyini era ekyo omuntu yategereza obulungi amakulu olw'okuba Allah subhanahu wataala yafuula bazadde baffe nga be sababu y'okubeerawo kwaffe be baafuna raiti esingira ddala okubeera ennene oluvannyuma lwa Allah subhanahu wataala lwaki kubanga Allah yisiza kubo okubeerawo kwaffe n'abalongooseza ne batulongooseza obulamu ne batulabirira ne batunaaza ne basula nga tebeebase nga tulwadde owulidde bulungi ekyo kyokka olw'obulabirizi bwe balina gye tuli bwabaweesa raiti nga tukkiriza ntokugamba nti uf wala takul lahuma uffin kitegerekese era ekyo nekifuula abakyala okubeera nga bagenda okusinga abangi mumuki mu muliro lwaki nabbi yagamba nti kubanga bw'omulabirira emyaka n'emyaka n'akufunamu obukendeevu ku kintu kimu kyokka bwe kiti agamba nti siina kalungi kenali nkoze eki kenali nkulabyemu nam na buse birungi byonna Allah byayisiza kugwe okuddaluddawa okuddajali nabwe kityo amakulu ganoge nyine abashirikwe tebafanana yerabira ekyengera kyokubaawo okwo kyokka kyokka nga kimala nerabira ekyengera kyenjuba eri waggulu eyo Allah gyamulisiza nayo ebbanga lyonna omukka gwasa amazzi ganyu bikibe kasafu na mwaka kendeevu katono bwe kati mu dduniya ye ng'anyiigira Allah olunyiigira n'omusaba musabye yisigire ng'agenda musaba hatha huwa alkufur wa hatha huwa adhulum suba Allah taase ebintu ebyo bibitiibwa tuli ku sharhu sunna kya Imam Albarbahari rahimahullah rahmatan wasi'a Albarbahari rahimahullah ani amanye erinnya lya Albarbahari alitubuulire yabuman nedda Abu Muhammad naam Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari tuli ku kitabo sharhu sunna nge kitabo kino tulimu kuyiga nzikiriza entufu egendo tutuusa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli balungamu nga tuli balungamu ku sayidi eya tawhidi nga tuli balungamu ku sayidi ya manhaj ya ahli sunna wal jamaa egendo tutuusa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ngeche kyali ko ba Abu Bakari ne Umar ne Uthman ne Ali ne batabi'i baba sahaba na baba gobera batabi'i abo ne ba imma ba kuda kutuusa lwa lero nga naffe kyetuliko mubufunze musomo gwe twagala okwerula kibayita as-salafiyya obusalafu kyekki twagala okumanya obusalafu kyekki olw'ensonga wallahi bangi beyita abasalafu nga si basalafu bangi baswaza obusalafu olw'obutabeera basalafu ate nga beyita basalafu ne baswaza obusalafu ninga lwaki buswadde kubanga akoze ekyo yeyita musalafu ate nga ku mizaani y'obusalafu si musalafu kitegerekese obusalafu buno okubutegeera ye sitepu esooka kukubeera ng'omuntu abuwangaalirako ye sitepu esooka olina kusooka kubutegeera waliwo oli yalowooza nti kasita nkoze ekirevu n'engoye ne ziweera waggulu ndi musalafu walabudi tewaliyo ngeri yonna gyesobola kubeera musalafu nga nyina ekirevu nga n'engoye ziruddawa ziri waggulu eha nedda abasikirikalenge bakozesa engoye abasikirikalenge tebalina birevu tebali sadaka abasikirikalenge ekibakola kya muddiini nam era kyekifaananyi kitufu omusiraamu kyalina okukola atya kyalina okubeera unushirullah soga tuwa bujulize allah subhanahu wataala kyendabika eyo ntuufu ate entegera yabwe yeddiini si ntuufu kitegerekese bulungi bakhawariji tebakwata ku birevu byabwe bakhawariji tebakozesa nki ngoye wanushhidullah subhanahu wataala kyeyendabika gyebalabika ntuufu ya muddiini ate entegera yabwe yeddiini si nki si ntuufu bal a'zam min dhalik waliwo ababi ennyo okusinga abo bonna wahum arrafida abashiya mutunuulya abashiya mulabe nam mulabe abalitwalibwanga bamaseeka baabwe bangi kubo obasinga n'ebirevu bingi mula Hasan Nasrullah akulira Hizbullah nam mulabe bwafaanana waliwo ono abeera akulimira ba Abubakari abavuuma buli saawa vidiyo zitambulira nyumba mita Yasir Al-Habib yerinnya lye bamukazaako abalungamu Yasir Al-Khabif nam daima ina bu vidiyo nga avuma Abubakari avuma Umar avuma nibwo omutunuulira ekanzu njeru abeera ne jubba ekitambaala ku mutwe ekisibako ekirevu kijjuvu bumulaba tolaba yo muslimu anyilla kumusinga wa huwa yasirun al-khabith wa huwa kafirun billahi al-azim takuma vezi nti mubuze wabuda mukafiri mubakafiri farrafidha kuffar abashia bakafiri naam nenga banji kubo mhambali nyambala ikisilamu na bwekicho kweta gukutegera as-salafiyya wa haqiqatuha obusalafu bwebuliwa hakika yobusalafu yente yabo yeriwa tusobola okuwangalira mu busalafu nga tuli basalafu haqqan wa sidiqa nga n'obusalafu buno tugenda genda maaso tugenda biraba kankikoneko na katono obusalafu buno ikhtisaran ekibwawula ku bibinja byonna byonna ensonga ziri ssatu zokka naye nga ebbiri ebinja bingi bizoogera nga bwe tulizoogera ensonga emu ku ssatu yefulumyamu ebibinja byonna n'osigala obuluŋŋamu nga bw'abasalafu bokka obusalafu buzimbirwa ku nnyingo ssatu ennyingo esooka kitaabu llah subhanahu wa ta'ala kyekitabo kya allah subhanahu wa ta'ala ennyingo eyokubiri assunna bwe buluŋŋamu bw'omubaka muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ŋŋamba obuluŋŋamu kiba kibuna bulungi naam ebigambo bye ebikolwa bye etakrirati ze byakolebwanga waali n'atabikola atya n'atabiziyiza alimu ogoberera omubaka muhammadi sallallahu alayhi wa sallam luta ku luta bamba ku bamba kubanga yenna bye tumugoberera bamba ku bamba tugenda kulaba ensonga zino mu maaso bwe tugenda insha allahu ta'ala nti teriiyo mu busiraamu kyetugoberera nga tukigoberera bampa ku bampa okujjako ebintu ebiri ekisookera ddala tugamba mu bantu taban mu bantu ye mbaka muhammadi sallallahu alayhi wa sallama oyo ekiragiro kye tuba naye tetumwawukanako waali we tubeera kitegese bulungi ekyokubiri kyekintu kyonna kyebegattako abamanyi b'obusiraamu singa y'obusiraamu babeera ku nsonga nga bagamba bwe bati nam tetwawukanako tubeera nabo bampa ku bampa lwaki kubanga ekintu kye babegattako tekyawukana nabbi sallallahu alayhi wa sallama kyeyaliko kino kifulumyamu ki kifulumyamu akantu jja kukalaba mu maaso nti tewaliyo omumanyi ne bwagulumira atya ne bwaba n'ebituufu bitya ne bwaba yasuka okugoberera sunna z'omubaka muhammadi sallallahu alayhi wa sallam n'okuzaagala gwe tubeera naye lutakuluta otaliyo wabula tubeera n'abamanyi bonna lutakuluta nam kubanga abamanyi bonna buluŋŋamu kataan obutaliyemu kubuusabuusa naye ate omumanyi tubeera naye tumwagala ne tumuva mabega nga tumutunuulira kitegerekese bulungi omuvuzi w'emmotoka omulungi tavuga mmotoka nga alijanda kulyanda bw'omulaba ng'avuga bw'atyo manya nti essaawa yona mugenda kukolaki mugenda kutomera ateekawo ka distance n'oyo gwagoberera kitegese bulungi ne bwaba muvuzi mulungi atyo ali mu maaso ono ava emabega yina okuteeka ka distance n'oyo gwakola atya min haifu nti singa oli abaako wakoledde ensobi oba kyeyeekanze oba kyataniddwa oba sabukulisaani oba ki togenda kugwa naye togenda kukola kabenje naye kitegese bulungi ate olw'obulungi bwe tomubeera wala omubeera kumpi awo kyaliko kyoli kubanga musajja mulongoofu mulungamu naye okulina okulekawo ka distance nti singa abaga kino kino sabukulisaani ng'olinawo ka distance akasiriikira n'okirowoozaako atogeeza ti leddaano tayinza kugira leddaano tayinza kugwa musu temumwagala sekanuga temuwa kitiibwa kubanga waliwo omuntu alaba nti tekirina mutawano ogamba nti shafiayi kunsonga eno ekigambo kyo sikituufu ekyalaba kiri nnomu ate ngaokwogera ku seekawe nti kigambo kino seeka kyayogera si kituufu ng'ate awe seeka oyo oba tomugulumiza tomwagala tomukola otya ebyo weebiri mu ddaawa ti mpitirivu walunda seka to sobala gamati kino kyo seka kiyalaba stage ki.